Paredzēts, ka ANO klimata vienošanās stāsies spēkā 2020. Gadā, taču, piemēram, Savienotās valstis pēc Donalda Trumpa stāšanās prezidenta amatā paziņoja par izstāšanos no vienošanās. Tās mērķis ir censties ierobežot temperatūras kāpumu līdz 1,5 grādam pēc Celsija, salīdzinājumā ar līmeni, kāds bija pirms rūpnieciskās revolūcijas. Taču eksperti prognozēja, ka vidējā temperatūras pieaugums līdz gadsimta beigām var pārsniegt 3 grādus pēc Celsija un aicina valdību pielikt lielākas pūles klimata izmaiņu ierobežošanā, nekā tās apņēmušās līdz šim. Runājot par Katovicas konferenci, pretrunīgi vērtēts ir Polijas valdības paziņojums, ka sanāksmi sponsorēs trīs valstī piederoši ogļu ieguves un ražošanas uzņēmumi.